De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares.
Que tal? Benvidas, benvidos un día máis aquí a Radio Leiros, a Outra Mirada. Hoxe é mércores 24 de maio do 2023, un día que nos pon solamente a 4 xornadas, a 4 días desas eleccións municipais que imos ter en Oleiros, en outros concellos da comarca. Empezas a notar esa proximidade aos partidos, empezan a recordar todas as cousas que pretenden facer na vindeira legislatura, agora na revista de prensa falaremos deso, e empezas a notar pois, que están aí a nada as eleccións. Recordar tamén, importante, porque onte o comentamos ao final do programa, temos que recordarlo outra vez. Mañá non imos ter outra mirada porque temos pleno municipal. É moi importante porque é o último pleno desta legislatura. Vai a ser a partir das 12:30. Así que nada, pódense conectar aquí a Radio Leiros mañá, a esa hora, que aí teremos o pleno municipal. Escoitarase, pois, íntegro todo o que se teña que falar. Hai diferentes asuntos: a aprobación do tema do multiusos de Bastiagueiro, a aprobación de a solicitude de unha subvención para a deputada para o tema de Faroleiros. Bueno, hai diferentes cousas, así que mañá, xa saben, 12:30 teñen esa cita. O domingo tamén teñen unha cita aquí en Radio Leiros a partir das 8 da tarde con ese programa especial para as eleccións, para as eleccións municipais que imos facer aquí tamén na emisora local. Así que bueno, como ven, temos unha semana moi 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 completa. Hoxe, como dicía, nun día, este 24 de maio, onde a verdade é que esperábamos máis sol do que hai, porque temos unha alternancia de nubes e claros bastante evidente. Vamos a ver se pola tarde a cousa mellora e podemos ver algo máis claro, o sol. Onte pola tarde tivemos bo día, estaban as terrazas de moitas localidades de Oleiros. Eu, por exemplo, estive en Santa Cruz e había bastante xente nas terrazas. E bueno, estáse disfrutando pouco a pouco desta espera polo sol de verdade. Estamos aí, digamos que con ensaios aínda do que vai ser o Brán aquí en Oleiros. Hoxe, como dicía, un programa no que na primeira parte imos ter a nosa habitual revista de prensa con diferentes asuntos. Falaremos tamén de cultura e deporte, como non pode ser doutra forma. Despois imos ir ata Meteo Galicia, ali vannos contar o que podemos agardar da predición meteorolóxica para hoxe e para os vindeiros días, tanto no que a predición meteorolóxica xeral como a predición marítima, e despois temos as efemérides. E hoxe, na segunda parte, imos recuperar un pouco de música, aínda que non este Paris. Hoxe sería día de sons de Utopos, e precisamente imos falar con Roberto Aguiar da banda Máxica. Máxia, perdón, de aquí de Oleiros, que Máxica, direi no ben, da banda Máxica de aquí de Oleiros, que van a actuar esta fin de semana nun concerto na Sala Malavida da Coruña. Vai nos contar un pouco quen forman esta banda e que é o que fan exactamente. E despois, como sempre, como cada mércores, tempo de coñecer como xestionar mellor as nosas cousas, as nosas emocións, os pensamentos que se veñen a nosa mente con Nelly Baldomir. E con iso imos chegar a unha da tarde. Así que nada, non perdemos máis tempo, arrancamos xa co Outra Mirada deste 24 de maio. E como dicía hoxe, pois un día moi marcado por esas eleccións que veñen a vindeira fin de semana. É por iso que hoxe podemos contar diferentes cousas dos partidos. Vou ir empezando por Alternativa dos Veciños, polo actual partido que goberna Oleiros, porque anunciou algo que xa se comentara, de que Alternativa dos Veciños promoverá a creación de vivendas a prezos reducidos en Xaz, Oleiros, Mera e Perillo. O partido recorda que promoveu o longo longo dos anos a creación de 752 vivendas de protección en Oleiros ubicadas nos mellores lugares das urbanizacións. Para continuar con esa política, dada a consecución de parcelas propiedade do Concello existentes nas últimas urbanizacións desenvolvidas no municipio, a Alternativa promoverá a creación de vivendas de prezo reducido durante o próximo mandato en Xaz, Oleiros, Perillo e Mera. Estableceránse criterios de adxudicación que outorgarán prioridade aos veciños e veciñas de Oleiros. A formación asegura que o prezo da vivenda é un asunto que supera amplamente as competencias municipais. Tamén figura no programa de Alternativa sobre vivenda a posibilidade de autorizar determinados baixos comerciais que cumpran unha serie de condicións para darlles unha función residencial. Por outra banda, temos o Partido Popular tamén, con reivindicacións, neste caso con queixas, porque o Partido Popular de Oleiros afirma que o goberno local proxectou obras na rúa onde está situada a súa sede para realizalas durante todo o período de campaña e que o seu fin con isto é impedir o normal desenvolvemento da súa actividade. Asegura que unha maniobra máis do alcalde porque esta empezou o pasado día 11 en campaña, facendo imposible aparcar na rúa onde está a sede do PP. Por outra banda, tamén temos ao BNG pois, con propostas. Onte presentou o programa en Santa Cruz. Iván Roca, o candidato do BNG, xunto o número 2 e o número 3 do partido, da lista electoral neste caso, que son Iria Taibo e Andrés Hernández Mouriño. Algunhas das medidas que propoñen son as seguintes: recuperar a porcentaxe de vivenda pública municipal de todas as promocións novas previstas e abrir unha liña de axudas ao alugamento e outra para a rehabilitación de vivendas. Crear unha concellería de medio ambiente para adaptar as políticas á situación de emerxencia climática. Tamén unha forte política de promoción de creación de emprego no concello con incentivo ás empresas existentes. Aplicar o plan de mobilidade urbana sustentável do concello de Oleiros dando prioridade á mobilidade alternativa sobre o vehículo privado. Apoiar o comercio local con diferentes medidas de incentivo á creación de novos negocios. Maior transparencia na labor do concello. Corrixir a ordenanza que regula as axudas de emerxencia social para permitir que manteñan o seu poder adquisitivo neste contexto de gran suba dos prezos, crear un recurso de aloxamento para as mulleres víctimas da violencia de xénero, incrementar a formación sobre a violencia de xénero sexual ao personal municipal que traballe no eido adolecer, ou a posta en marcha dun servizo de cuidado de nenos e nenas, profundizar na promoción da lingua galega e traballar para conseguir a creación da área metropolitana da Coruña. E por último temos a Vox tamén con reivindicación. Vox de Oleiros denuncia que o paseo fluvial do Rego de San Pedro está parado e mal executado, con perigos de derrubes e inundacións cando se produzan choivas intensas e suba o nivel do río. Pois xa ven como están as cousas, pero temos noticias tamén aquí en Oleiros, fora da campaña electoral. Por exemplo, que o Colexio Juana de Vega de Nós, en colaboración coa empresa Vos Pitiños, celebrou dous días de feira das letras con talleres de arxila, xoiería, cestería, estampaxe de tea e elaboración dun tradicional maio. Ao final desta actividade, o alumnado de primaria realizou unha actuación con coplas e cancións tan coñecidas como A Saia da Carolina, que foi interpretada a violín e teclado. Temos que falar tamén de animais, en este caso contar que o Concello está a realizar unha actividade de sensibilización con cadelas entre o alumnado das 4 escolas infantís públicas do municipio. Trátase dunha intervención asistida dirixida a mellorar a comunicación entre os cans e os nenos e nenas. As protagonistas son Nata e Uva, dúas formosas cadelas a través das que os máis pequenos e pequenas aprenden como achegarse a un can, como darlles de comer, coñecen as súas partes, cepillana, agarímana e o obxectivo é que as crianzas saiban o que deben e o que non deben facer ante un can para coñecelos, coidalos axeitadamente e evitar accidentes. Estas intervencións son programas deseñados para promover melloras na función física, social, educacional, emocional e ou cognitiva das persoas. A actividade realízase nas 8 aulas 3 anos das escolas infantis da Braña, en Mera, a Pardela, nos Regos, as Galeras en Baseguero e a Canteira en Perillo. Esta actividade está desenvolvida e avaliada por un equipo profesional formado por persoas expertas no ámbito da educación, da saúde e do benestar animal. E precisamente sobre animais temos que contar unha noticia que ademais pois esperemos que o feito de contala sirva para que se arranxe esta situación. O pasado domingo 21 de maio, na zona do supermercado Gadis de Bastiagueiro, desapareceu unha cadela chamada Kira, de raza pastor alemán. Os seus propietarios están moi angustiados pola perda desta mascota porque a consideran un membro máis da familia e destacan que é dócil e bastante asustadiza. A cadela conta con microchip. A familia pide que se alguén a ve, que avise a policía local. Hoxe no diario La Opinión poden ver unha foto da cadela, é un pastor alemán, pois como todos máis ou menos, pero bueno, por se queren ver unha foto para ver se a encontran pois por esa zona, pois mellor que mellor. Se a encontran, por favor, chamen a policía local, eles se poñerán en contacto coa familia para intentar pois que a cadela volva a casa, que sería unha boa noticia para todos. Temos que falar tamén de que o consorcio As Mariñas celebrou a sesión extraordinaria do pleno na que foi aprobada inicialmente por unanimidade o orzamento do ano 2023 da entidade, un orzamento continuista de algo máis de 16 millóns de euros no que se incrementa tanto o gasto de persoal tal aprobación da relación de postos de traballo como os gastos de eliminación dos residuos pola entrada en vigor do novo imposto de vertido. Tamén dentro da orde do día autorizou a revisión de prezos considerando o IPC xeral do ano anterior do contrato de xestión do servizo de recollida e transporte de residuos urbanos e asimilables, revisión que supón un incremento do 6,9% respecto ao ano 2022. Ademais, dase o visto bo para renovar a solicitude de subvención nominativa de Deputación Provincial da Coruña para o proxecto Mantemento do Servizo de Asesoría Xurídica Social Especializada, un recurso especializado e supramunicipal que contribúe á resolución de conflictos xurídicos que dificultan a viabilidade dos proxectos individuais de inserción laboral. Por outra parte, foron postas en riba da mesa suxerencias dos concellos para mellorar o servizo de lacería e da limpeza dos contenedores. Nos dous casos, trasladarase ás empresas concesionarias as necesidades observadas para que establezan medidas correctoras que redunden nun mellor servizo á cidadanía. E contado todo isto, temos que ir coa cultura. Hoxe temos un par de citas importantes. 6:30, Biblioteca Municipal Rosalía de Castro volve a Hora do Conto, aínda dedicada ao Día das Letras Galegas para crianzas a partir de 6 anos, reservando praza no 921-626-338. Temos o espectáculo Cantares Gallegos ou Quelele, con o contacontos Antón Que. Temos máis cousas estos días, pero sobre todo hoxe temos unha cita moi especial no Centro Cultural A Fábrica. A partir das 8 da tarde, temos a inauguración da exposición de pintura de María Fernanda Candal desde la ventana. Esta exposición vai estar aí ata o vindeiro 7 de xuño. E o horario para ir a visitala vai a ser de 9 da mañá a 3 da tarde e de 5 da tarde a 9:30 da noite e os sábados desde da mañá a 1:30 da tarde. Bueno, pois esa exposición de pintura que imos ter aí en en o Centro Cultural A Fábrica. Temos que dicir que mañá imos ter tamén teatro, neste caso nas Torres, en Santa Cruz, a partir das 8:30, Crisálida, unha proposta de gran formato sobre un dos comercios tradicionais máis queridos da cidade da Coruña, e se trata ademais do espectáculo número 25 de Caramuxo Teatro, co que a compañía cumpre xa 20 anos de traxectoria. É un espectáculo con 4 actores: Anaí Taraburelli, Juan Rodríguez, Laura Sarasola Pontón e Josito Puerto, e máis de 12 personaxes, dirixido pola prestixosa directora Olga Margallo, banda original de David González e vestiario de Diego Valeiras. A obra ten unha duración de 50 minutos e está dirixida a un público familiar. A entrada vai ser de balde, con invitación que se entregará no propio teatro a partir das 5:30 da tarde ata que se complete a capacidade da sala. E basicamente isto todo o que temos en cultura antes do venres, aínda que pois, como xa dicíamos onte, temos unha charla de divulgación científica para saber como tratar as mascotas en Rialeda. Temos tamén actividades para mocidades e torneo de dardos parchís, que xa nos contaba onte Nuria Anaya das Casas da Mocidade, que se espera que sexa un auténtico éxito. Bueno, temos diferentes cousas que iremos contando pois en maior profundidade nos vindeiros días, e a ver... Evidentemente a obra de teatro é mañá, así que xa non nos vai dar tempo, porque mañá non temos programa, a falar cos membros e membras desa obra de teatro, pero sí imos poder falar sobre a exposición de pintura nos vindeiros días aquí en Outra Mirada. Sobre os deportes, teño que comentar, como cada mércores, resultados e partidos das categorías inferiores de fútbol. En categoría juvenil temos dous lados diferenciados. Por un lado está Primeira Galicia, onde están aínda xogando pola permanencia, e aí temos boas e malas noticias. No grupo Permanencia A, a pasada fin de semana tivemos o Cristo Rei 12, Atlético Castros 1 e Atlético San Pedro 0, Calasanz B 0. Neste grupo o Atlético San Pedro temos bastante ben encaminhado, porque quedan dúas xornadas, está 5 puntos por encima do descenso. Ten que conseguir unha victoria máis, pero bueno, agora contaremos o partido que ten este fin de semana, que pode ser bastante propicio para elo. Pero sen embargo, o Cristo Rei, pese a gañar 12-1 esta última fin de semana, está a 6 puntos da permanencia e quedan 6 puntos por xogarse, é dicir, o ten prácticamente imposible para quedarse en Primeira Galicia. De cara a esta fin de semana, temos o sábado ás 12 Orillamar Cristo Rei, e o sábado ás 12 tamén Atlético Castros Atlético San Pedro. Digo do San Pedro porque o San Pedro xoga co Atlético Castros, que non gañou ningún partido nesta segunda fase, así que simplemente con gañar na casa deste equipo pois estaría a cousa feita. No grupo Permanencia B, nada, aí temos ao Sport. Esta fin de semana Unión Campestre perdeu 2-0 co Sporting Meicende, pero deu igual porque xa está salvado, vai xogar a penúltima xornada este sábado ás 6 na casa do Silva. En Segunda Galicia, xuvenil, sí que estemos as eliminatorias de ascenso. Se recordan, o Marino superou ao Santa Cruz nas semifinais, está na final. Esta última fin de semana xogouse a final ida polo ascenso, é dicir, o que gañe ascende. O partido rematou Laracha 2, Marino 2. A volta vai a ser este sábado a 6:15 na Marola. Espérase un ambiente espectacular en Mera. Se o Marino gaña, estará o ano que ven na Primeira Galicia xuvenil. Temos que falar de categoría infantil. Na segunda división galega tamén estamos coas eliminatorias de ascenso. En este caso temos a primeira eliminatoria ida, xogouse esta última fin de semana, Compañía de María 0, Obrero 4. Así que nada, o Obrero ten a volta este sábado ás 12:15 en Amarola con Compañía de María. Moi mal se tería que dar a cousa para non pasar a esa seguinte fase polo ascenso. E isto todo en canto ás noticias. Imos coñecer xa a meteoroloxía para Oleiros nos vindeiros días. Como cada día, imos coñecer a predición meteoroloxica en Radio Oleiros en Outra Mirada da man de Meteo Galicia, hoxe con Alberto Romero. Que tal, Alberto? Moi boas.
Ola, que tal? Boas, Jacobo.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Nada, unha xornada de influencia anticiclónica, vento do nordés, alternancia de nubes e claros. Saímos as rúas de Oleiros con 14 graus, a máxima prevista estará preto dos 22, vento do nordés. É certo que ese vento é máis forte en mar aberto, no Golfo Ártabro, sobre todo na costa da Morte. en canto a situación marítima. Mañá xoves unha xornada tamén de vento do nordés, ceo despexado, por momentos veremos algunha nube co avance do día, e máis do mesmo o ventre. Sí que teremos certa inestabilidade atmosférica a partir do ventre pola tarde, sobre todo a partir desta derradeira fin de semana do mes de maio.
Hai posibilidade de precipitacións esta fin de semana?
Sí, en forma de chubasco, de tipo tormentoso, sobre todo pola tarde, noite, o sábado, tamén o domingo, pero en principio, bueno, pues continuaremos así, sen probabilidade de chuvia o semaña, pero a partir do ventres pola tarde noite, sobre todo xa repetimos, como se comentaba, o sábado e domingo, sí que é probable esos chubascos de tipo tormentoso, temos aire frío en capas altas da atmosfera, aire cálido superficie, por lo tanto, ingredientes pois idóneos, ¿no? Para que, lógicamente, tengamos esos chubascos en moitas zonas de Galicia.
No referente a predicción marítima,
Nada, antes, bueno, anteriormente, estamos con vento do nordés, máis intenso, forte, sobre todo ese vento en mar aberto, forza 7, pero repetimos, en mar aberto, entre a Costa da Morte e Sisargas.
Perfecto, pois moitísimas grazas, Alberto, moi bo día.
O mesmo, grazas, que como unha aperta.
E imos rematar esta primeira parte de outra mirada coas efemérides. En canto a acontecementos que se deron este 24 de maio, temos que ir ata 1218 porque hoxe a quinta cruzada partía para Exipto. En 1940 tiñamos a publicación por primeira vez do libro Poeta en Nueva York de Federico García Lorca en edición bilingüe. Era a primeira vez que esa obra que chegaba aos Estados Unidos imprimíase, publicábase en edición bilingüe. En 1949 publicábase O segundo sexo, de Simone de Beauvoir. En 1963, data importante, porque hoxe efectivamente cúmplese o 60 aniversario, inaugurábase o aeroporto de Alvedro, na Coruña. No 1981, Harold J. Reitzema, William B. Hobart, Larry A. Lebowski e David J. Tolen descubrían a lúa do planeta Neptuno, Larisa, baseándose en observacións fortuitas das ocultacións feitas por Larisa das estrelas de fondo. En 1993, Eritrea obtía a súa independencia de Etiopía. Neste 24 de maio, temos nacementos como en 1819 nacía a Raíña Victoria do Reino Unido, que falecería no 1901. Tamén nacía Ramón Garrido Vidal, militar e político galego, Antonio Ramilo, empresario político galego, Bob Dylan, cantante estadounidense, nacía hoxe. Tamén temos por aí a Nuria Sanz, actriz galega, ou a Carolina Rodríguez, gimnasta española. Temos que falar tamén de mortes, porque hoxe nos deixaba, por exemplo, Nicolás Copérnico, astrónomo e matemático polaco, no ano 1543. Tamén nos deixaba en un día como hoxe, por exemplo, o filósofo e psicólogo galego Eloy Luis André, tamén Enrique Muño, actor galego arxentino, e tamén un nome que sonou moito no ano 2011, porque se lle adicou o Día das Letras Galegas, que foi Lois Pereiro, un poeta galego que, se recordan, acabou falecendo por aquel tema do aceite de colza desnaturalizado, unha historia, verdade, que bastante triste. Por outra banda, hoxe celebrase o Día Internacional das Mulleres pola Paz e o Desarme e o Día Nacional da Epilepsia. Bueno, pois isto é todo en canto ás efemérides. Quedan agora coa Axenda Cultural da Comarca e volvemos con máis cousas aquí en Radio Leiros.